shteteve dhe klasifikohet në kategorinë me shtyp pjesërisht të lirë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e sjell Fatmir Bujupi.
Në raportin vjetor, Freedom House thot se liria shtypit ka shënuar rënje në vitin 2016 në pikën më të ulët në më tepër se një dekadë, për shkak të goditjeve kundër medjave të pavarura nga shtetet autoritare dhe për shkak të kërcënimeve të paprecedente ndaj gazetarëve dhe organizatave të medjave në demokracitë madhore. Në raportin e titulluar Liria shtypit e 2017, Horizonti i errët i lirisë së shtypit, shkalla e lirisë së medjave në 199 vende dhe territore klasifikohet në kategoritë e lirë, pjesërisht e lirë dhe jo e lirë. Kosova radhitet në vendin e 96 të listës, ndërsa klasifikohet në kategorinë e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë. Në këtë kategori janë edhe Kroacia, vendi 76, Serbia 98, Shqipëria 103 dhe Bosnjë-Hercegovina po ashtu 103. Sipas raportit, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, me qëllim që të diskreditoj kompanitë mediale, pjesën më të madhe të fushatës së tij në zgjedhjet prezidenciale e ka kryer përmes së tabloidit proqeveritar Informer, që ka publikuar akuzat të pabaza kundër gazetarëve që ishin kritik ndaj qeverisë. Vlerësohet se liria shtypit në Maqedoni është në kategorinë jo të lirë dhe është e klasifikuar në vendin 139. Në përgjithësi, Freedom House thot se 42% e popullatës botërore kanë liri të pjesërishme të shtypit, ndërsa 45% jetojnë në vendet ku ambienti për media nuk është i lirë. Në raport të theksohet se derisa regjimet autoritare kanë vazhduar ose kanë zgjeruar goditjen e tyre kundër medjave, politikanët në disa shtete demokratike kanë lansuar ose i kanë përshkallëzuar përpjekjet për formimin e raportimit, duke i delegjitimuar kompanitë mediale, duke ushtruar ndikim politik ndaj transmetuesve publik dhe duke ngritur profilin e medjave miqësore private. Freedom House thekson se presidenti amerikan Donald Trump e ka nënçmuar shtypin derisa ishte kandidat dhe tash si president, duke hedhur poshtë rolin e medjave në mbajtjen e zyrtarëve qeveritar përgjegjës për fjalët dhe veprimet e tyre. Zoti Trump disa herë shtallur me reporterët, duke i cilësuar si furnizues të pasinqertë të lajmeve të rrejshme dhe tradhtar të korruptuar të interesave kombëtare të Shteteve të Bashkuara, derisa një këshilltar i tij i lartë i ka përshkruar gazetarët si parti opozitare. Në këtë kuadër, analistja në organizatën Freedom House, Ellen Aghekian, thotë:
When political leaders in the United States lambast the media, it encourages their counterparts abroad to do the same.
Kur liderët politik në Shtetet e Bashkuara i kritikojnë ashpër mediat, atëherë kjo i inkurajon kolegët e tyre në vendet e jashtme që ta bëjnë të njëjtën gjë, thot Ellen Aghekian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës 3 vjet pas miratimit të legjislacionit të nevojshëm ka formuar Komisionin për verifikimin dhe njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Me funksionalizimin e këtij komisioni do të nisë edhe procesi aplikimit për njohjen e statusit të këtyre viktimave dhe më pas edhe kompensime. Në këtë mënyrë 17 vjet pas luftës institucionet shtetërore do të japin mbështetje edhe kësaj kategorie të luftës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha në mbledhjen e qeverisë bëhet fjalë për një çështje shumë të ndjeshme, por të rëndësishme për vendin e sidomos për personat e prekur. Ligji i miratuar siguron përfitime të veçanta dhe pensione në vlerë prej 300 eurosh. Besohet se rreth 20.000 persona i kanë mbijetuar dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të donte të zgjidhte krizën në Korenë e Veriut në mënyrë diplomatike, por se është e mundur të ndodhë dhe një konflikt i madh.
Well, there's a chance that we could...
Po, ka shanse të përfundojmë me një konflikt të madh në Korenë e Veriut, absolutisht, tha Trump në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Korea e Veriut ka kërcënuar se ka kapacitet të sulmojë SHBAN dhe çançe të tjera me raketa balistike që mund të bartin koka bërthamore. Trump lavdroi presidentin e Kinës Xi Jinping për trajtimin e çështjes së Koreas Veriore, duke thënë se ai është një burr i mirë që do vendin e tij. Trump, pasi është zgjedhur president nëntorin e kaluar, ka thënë se Kina nuk bën mjaftueshëm për të frenuar Korenë Veriore dhe se SHBA mund të marr hapa të njëanshëm. Policia britanike tha se ka parandaluar një komplot terrorist duke e qëlluar një grua gjatë bastisjes në një shtëpi në Willesden në veri përëndim të Londrës. Gruaja, 21 vjeqë, ka qenë njën nga subjektet e hetimit dhe është në gjendje serioze, por të qëndrueshme. Bastisje ka pasur edhe në Kent, ku janë arrestuar 6 persona. Policia tha se operacioni nuk ka lidhje me një arrestim që është bërë të enjtën pranë parlamentit në Londër. Policia tha se shtëpia në Willesden ka qenë nën vëzhgim. Të enjtën, autoritetet kanë arrestuar një burr 27 vjeç pranë ndërtesës së parlamentit në Londër si pjesë e një operacioni të drejtuar nga inteligjenca. Muajin e kaluar nga një sulm terrorist në Londër kanë vdekur 6 veta. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të takoj presidentin rus Vladimir Putin më 2 maj në Rusi. Njoftohet se bisedimet do të përqendrohen në luftrat në Siri dhe Ukrainë dhe çështjet e tjera. Udhtimi i Merkelit në qytetin Sochi do të jetë vizita e parë e saj në Rusi në 2 vjet. Udhtimi vjen në kohën kur tensionet midis Moskës dhe Perëndimit vazhdojnë. Marrëdhëniet janë përkeqësuar rënd qysh në vitin 2014 kur Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainë të Krimes dhe kanë zitur revolt kundër qeverisë në lindje të Ukrainës. Në luftën që ka pasuar janë vrarë mbi 9.900 njerëz dhe ajo vazhdon pavarësisht një marrëveshje për paqe në të cilën Merkel ka pasur rol ndërmjetësime. Papa Francesku ka rritur në Egjipt, vendin ku komuniteti i lashtë i krishter përballet me sulmen nga militantët e shtetit islamik. Para se të zbriste në Kairo, papa tha se udhtimi i tij 2 ditësh është udhtim i unitetit dhe vëllazërisë. Në një mesazh për popullin egjiptian këtë javë, papa ka shfaqur shpresën se vizita do të ndihmojë për të sjellë paqe dhe për të nxitur dialogun dhe pajtimin me botën myslimane. Papa do të takojë presidentin e Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi dhe do të flasë në Universitetin Al-Azhar, një qendër kyçe mësimeve për Islamin Sunit. 3 javë më parë sulmet me bomba në 2 kisha koptike vran 45 veta. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Parambylljes të nderuar dëgjues, ju njoftoj se rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Ekspoze mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.